Бірлігінен макроэкономикалық саясат башқармалығының башы Насирдин Шамшиев катышат. Угармандар орус болса да тагдай эле 31-61-63 номерине чалып өздөрүнүн суроолорун берип же пикирлерин айта алат. Анда эмесе биз мына 4 айдын жыйынтыгын чыгарганга байланыштуу ушу макроэкономикалык адис келгендиктен биз ушу макроэкономикалык мына көрсөткүчтөргө кандайдыр бир коркунучтар бар, ушул боюнча башсак деп жатабыз. Насирдин мырза, мына Кыргызстандын 4 айдагы тышкы соодасында экспорт 1 миллиард доллардан ашып, импорт 388 миллион доллар болуп турда. Биздин статистикалык мал биздин кызматтын билдирүүсү боюнча тескери салда ошондо 700 миллион долларга жакында барып атат да. Бул төлөм балансына басым абдан күчтүү экенинен кабар берип жатат. Бул көпкө созулбайт деген бир эксперттер дагы айтып жатат. Сиз кандай баалайсыз ушул макроэкономикалык акыбалды азыр?
Биринчиден, бул 4 айлык эмес 3 айлык жыйынтык. Себеби дегенде тышкы иштер, тышкы соода байланышы дайыма бир ай кеч чыгат.
Апрель деп чыкты.
Жок, ал январь-марттын жыйынтыгы. Ошол 1 миллиард 63 миллион доллар эме тиги импорт, ал эми экспортубуз болсо, биз 388 миллион долларлык гана импортубуз болду. Бул чындыгында эле төлөм балансына таасирин берет, бирок биздин акыркы жылдары ушул 2002 жылды эсептебегенде бардык жылдарда биз төлөм балансы терс таасир менен келатабыз. Бул биринчиден биз дайыма Кытайдан алган товарды импорт менен жаранан биздин реэкспорт менен байланыштырабыз. Ошондуктан бул төлөм балансына таасир бербегени менен, бирок бизде калган жак калган маселен сырттан келген сырттагы мигранттардын келген акчалар менен жана өзүбүздүн анчамчай ошо алтын экспорт менен жаап атабыз. Бул деп болсо, азыркы мезгилде эгерде ошондой мамлекет болгондо биз давно биздин валюта түшүп кетмек.
Бирок айтып атабыз, сизде кандай түшүндүрүү бар буга, бул феноменге? Мындай айтканда,
бул туура эле, себеби буга ичкидүн продукциянын өзүнүн структурасы эле далил болуп турат да. Бизде 40% өнөр жай, 40% айыл чарбасы, 80% реалдуу сектор дейт. Азыр экөө биригип келип ашып кетсе 30% берип атат. Калганы болсо финансы сектору дейт, анан кызмат көрсөтүү, ушулар болуп калган. Андыктан биз автоматтык түрдө ошо элге керектүү товардын баарын импорттоп алганбыз. Импорттогондо эми бул албетте бизде импорт көп болот, экспорт аз болот. Экспорт эмнебизди беребиз? Бере турган алтыныбыз, мына айтып кетти, бере турган тиги эмгек күчүбүз экен, ошо балдарыбыз акча жиберип атат.
Бул экспорттун эки статьясы.
Ооба, анан 4 ай деп коет, бирок 4 айдын жыйынтыгы эсептелип бүтө элек да. Эл отчет берип бүтө элек, отчеттордун жыйынтыгы жок, ошондуктан бул 3 айдын эле жыйынтыгы. Анан мен дагы бир ушул жерде бир өзгөчөлүктү айта кетким келет. Азыр январь, февраль, март, бул 3 ай деген жазга камынуу деген гана нерсе. Бизде ичкидүн продукциянын негизин азыр айыл чарбасы түшүп калгандан кийин айыл чарбасынын жыйынтыгы күздө чыгат. Анан азыр биз кандайдыр бир жыйынтык алдык деген бул өтө оор нерсе да. Бул мындай өйдө көтөрүп айтыш.
Мен бир нерсени гана айткым келет. Мына жерде бул 3 айдыкы, 4 айдыкы деген маселеде бул статистикалык кызматта январдан апрелге чейинки жыйынтык деп берилген маселе болуп атат да, мен ошондон деп атам. Мына ушул бизде импорттун абдан көбөйүп кеткенине байланыштуу мүмкүн биздин кайра иштетүү тармагы ушул ошону иштете албай 43% ушундан төмөндөп атабы, же бунун сыры эмнеде болуп атат? Мейманбек мырза, мына кайра иштетүү тармагы жыл башынан бери аябай төмөндөп, азыр мына 43 болуп атат.
Ооба, ну мен байкашым боюнча бул баягы системалык өндүрүшкө багытталган өкмөттөрдүн саясатынын жоктугу. Мындай алдын ала чара көрүлүш керек да негизи. Анан инвестиция жок, анан моундай дүйнөлүк каатчылыкта, анан мына бул өткөн биздин саясий каатчылыктын таасири дагы эле тийип атса керек, мен ошондой деп ойлойм да. Анан көп жылдык алдын ала инвестициялар жок болуп атпайбы? Азыр ушул туруксуздуктан көп инвесторлор, анан даже мурда өндүрүшкө акчаларын салып иштеп келаткандар өндүрүшүн жаап, анан ошондон менин божомолумда ошондон сокращение болуп атса деп.
Насирдин мырза, сиздердин министрликте түшүндүрмө барбы, бул кайра иштетүү тармагы эмне үчүн ушундай ылдыйлап атат?
Тура, бирок мен жана айтып кетпедим бе? Биз тышкы соода гана 3 айдыкы. Ал эми калган башка секторлордун баары 4 айдык жыйынтыгы чыкты. 4 айдын жыйынтыгы боюнча дүйнө продукция тилекке каршы 93.2 гана пайыз түзүп калды. Себеби дегенде бул негизинен Кумтөрдөгү токен иштеткан мекемелердин 27% төмөндөп кеткени болуп атат да. Кумтөр өзү жылдын башынан бери болгону ошол жете бир 70% тегерегинде гана товар берди. Себеби дегенде Кумтөрдүн жалпы көлөмү ошол кайра иштетүү өнөр жайына кирет. Ал эми эгер Кумтөрдү эсептегенде жалпы өндүрүштүн көлөмү 111.1% өстү. То есть 11.1% өстү. Ошондуктан бул жерде бир гана ошол Кумтөрдүн гана таасири ошон үчүн кайра иштетүү тармагында Кумтөр отурат да. Ошондуктан ушундай төмөн болуп кеттим.
Бизди мынабы тегирменчилерибиз ун неме кылган тегирменчилерибиз аябай көп маселе көтөрүп мына Казакстандан келип атат, пошлина киргизиш керек деп. Мүмкүн ушул жактагылардын да бир маселеси бардыр.
Эми пошлинаны киргизди 30% тиги именно унга, ал эми буудайга эмес. Себеби дегенде мындай да бизде азыркы мезгилде акыркы күндөрү байкасаңыз керек ундун баасы кымбаттаган жок, наоборот азыраак арзандап жатат. Себеби Казакстанда былтыркы 11-нчи жылы болгон түшүмдүн негизинде аябай мындай көп буудай өндүрүлүп, мына азыркы жазгы талаа жумуштардын алдында алар кампаларын бошотуш керек. Бүгүнкү күндө биздин эсеп информациялар маалыматка таянсак, азыр Казакстандардын кампаларында 7 миллиондон ашык тонна буудай бар. Аны сатыш керек, бирок алар өзлөрүнүн өндүрүүчүлөрүн колдош үчүн жанакы ун чыгарган мекемелерге кошумча акча каражаты карап дотация берип, алар ошондуктан алар бизге казак туугандар бизге унду сатып атат. Ал эми биздин болгон буудай эметкенде канчасына Казакстандын буудайы муну биздин өзүбүздүн унга караганда сапаты жагынан кичине жогорураак, жөдөндө кликабельниясы жогорураак. Ошондуктан эң баягы потребительге эң негизгиси сапаты керек да. Ошондуктан ушундай нерсе болот. Ал эми биз азыр өндүрүүчүлөр менен жолугуп ошол унга болгон пошлинаны киргизүү боюнча 6 айга мөөнөткө пошлина киргизгенге мажбур болдук да.
Айылча бай, мына өкмөт былтыркы дефицитти жабуу үчүн, тартыштыкты жабуу үчүн 8 миллиард сомдон ашуун суммага мамлекеттик баалуу кагаздарды чыгарганда, булар баягы аны быйыл мүмкүн кайра төлөй бериш керек. Бул биздеги финансылык абалды ого бетер дестабилизацияга алып келбейби? Кандай эсептер бар дейсиз өкмөттө?
Эми традициялуу биз деген ошо бюджеттин тартыштыгын сомдун курсун кармоо, баарыки төлөө балансынын дефицити, экспорт импорттун ошону тартыштыгын жабуу үчүн өзүбүздүн ички резервтерди, ички финансы ресурстарын колдонуп неагылып унутуп калганбыз дагы. Така эле ошо даяр оокат оңой болот да, даяр оокат жакшы нерсе болот. Анан эл аралык финансы уюмдарынан акча сурай албайбы, ошо менен жабага эле өлүгөнүп калганбыз. А чындыгында бизде көмүскө экономикада көптөгөн миллиард доллар акчалар айланып жүрөт. Ошонун баардыгын кайра ички инвестиция, ички финансы ресурсу катары ошо бюджеттин дефицитин жабууга жана башкаларга жумшаш үчүн ички заемдорду чыгарыш керек. Ички заем деген эле мамлекеттик баалуу кагаз. Биз аны менен алектенген эмеспиз, бираз бираз чыгарып коюп, алар дагы коммерциялык банктар аркылуу коррупциялык схема менен сатып көнүп калганбыз. Ошо 8 миллиард сомду дагы биздин дагы бир үлкөн азаматыбыздын банкы аркылуу размещает деп коет сатып, анын банкы да пайда көрдү, элибиз кайра карызга батты. Анын баардыгы тең мына быйылкы түшө турган салыктардын эсебинен кайра кайрылып бериш керек. Бул өзү мындай законченемдүү көрүнүш да. Албетте быйылкы бюджеттин дефицити, жанагыдай экспорт импорттун тартыштыгы, мунун баардыгы тең инфляцияга алып келе турган нерсе. Эми анан жана экономикалык деңгээл абалы жөнүндө айтып атабыз, 111%, анан тиги Кумтөр 78 деп атабыз. Экономиканын абалын деген базарга барсаң эле базар баасы көрсөтүп турат. Күн сайын базарга барып сатып алып аткан үй чарбасы деп коет. Биз өзүбүздүн эле бала бакырабыз, өзүбүздүн эле тиги үйдөгү оокат кылып аткан адамдарыбыз күн сайын жөн терисин сезип атат да, экономикабыз барбы жокпу, өсүп атабы, өнгөн жокпу. анан ошон үчүн жанагы ички заемду чыгарууну мындан ары деле улантыш керек. Себеби ички заемду чыгарып, а бирок ошо жанагы кээ бир кишинин менчик банктар аркылуу эмес, бүт элге сатканга мүмкүнчүлүк, алганга, сатып алганга мүмкүнчүлүк керек. Кимдин акчасы болсо, жанагы фондолук рынокко барышындагы мамлекеттик баалоого сатып алып, проценттин эсебинен окат кылсын. Экинчи жагынан мамлекет ал акчаны алып, убактылуу жумшап, өзүнүн баягы керек жарагына жаратат.
Кайтаруу гарантиясы болбой калбайбы менчик адамдар?
Кайтаруу гарантиясы мамлекеттик бюджет өзүдө.
Ошондуктан
бул жерде биз эгерде ички финансы ресурстарына басым жасасак, анда тышкы карызыбыз азаят болчу. Анда саясий көз карандылыктан биз кутулат болчубуз. Ошон үчүн бул ички карыздан, ички заемдордон коркпош керек. Анын түрлөрү бар, жергиликтүү заемдар бар, мамлекеттик заемдар бар. Ошол механизмдерди дүйнө жүзү бүт пайдаланып келген, а эмчи биз пайдаланбайбыз. Себеби 22 жылдан бери биз ошону кээ бир жеке адамдардын кызыкчылыгы үчүн пайдаланып жүргөнүп калганбыз.
21% чоң да эми абдан.
Эми ал 21% ал инфляцияга жараша болот. Эгер инфляция 21% болсо, заемдон ала турган 21% жоюшуп кетет. Ал заемдон пайда түшпөй калат. Тескерисинче инфляция 10% болсо 11% пайда болот. А дүйнөлүк стандарт боюнча 18-20% пайда уровень рентабельность деп коет, мына ошондон кем болбош керек.
Ал инфляцияга жараша экен.
Ал инфляцияга жараша.
Мейманбек мырза, мына сиз бир талкуулардын биринде айттыңыз эле, мына өкмөтүбүз көрүп жаткан чаралар, мына абдан бир лицензияларды берүүнү жеңилдетүү, башка бир чараларды көрүп, ушулардын бардыгы өзүнүн бир натыйжасын берет деген элеңиз да. Сиз байкап атасызбы, бул качан
болуп баштайт? Мен экономикалык чаралары жөнүндө айткан эмесмин, саясий чаралары жөнүндө айттым 3 айлыкта. Эми ошо саясий чаралардын оң жагы болот сөзсүз, бирок ошого жараша экономикалык чараларды көрүш керек да. Мен жанагы мындан мурдагы суроого дагы кошкум келет да, мисалы үчүн жанагы баалуу кагаздарды сатып, аны банктарга жайгаштырып, ошо акча алып атпайбы? Өкмөт анан дефицитин жаап атпайбы? Ал эми чет мамлекеттен кредитти алып жаап, эки түрү бар да. Бул өкөт эмне кадырсе көрүнүш, бирок мына эгерде ошол жанагы банктардан алынган анан мамлекет алып дефицитин жаап атпайбы, бул конкуренцияны, частный колдогу акчаларга конкуренциядан конкуренция болот да булчу. Бул ошо зыяны бар да ошол жагынан. Анан эми бул жерден бир банкка жармаштырып, аларга гарантированный доход түшөт атпайбы? Эгерде минимальный процент менен берип, ошол узун уа мөөнөткө берилип, анан өндүрүштү орун түзүп иштетсе бир жөн эле да. Бул бир жылдык берет, чоң процент менен берет. Анан жанагыдай мындан бир 5 жыл мурда ушуну жаздым эле, жанагыдай баягы коррупция менен чечилгенби, тааныштык менен чечилгенби, ошо банктар байыйт бул жерден. Банктарга эле пайда көбүнчө биздики. Түшүндүрө элем ушу.
Насирдин мырза, мына өкмөттө абдан чоң пландар бар эле, мисалы үчүн мамлекеттик банкты түзөлү, андан жанагы центрадагы акчаны пайдаланалы деген. Бирок центрадагы эмнегедир мына кумтөрдүн начар иштешине байланыштуу акциялар абдан арзандап, азыр 1.5 миллиард эмес, биздин үлүшүбүз 900 миллион болуп калды деп атат. Бул ушундай акыбал мамлекеттик банк түзүүгө бир тоскоолдугун жаратпайбы? Кандай эсептер бар сиздерде?
Жок, бул биринчиден мамлекеттик банкты түзгөнгө документтердин баары даяр, бирок бир нерсе бар, биздин
активдерди кайяктан тантабыз?
Жок, азыр биздин, мен айтып берейин, биздин кыргыз мамлекетинин 3 жылдык программасына ылайык биз сөзсүз түрдө эл аралык валюта фонду менен келишим бар, меморандум бар. Ошонун негизинде биз ар кандай, эгерде ушундай банк түзө турган болсок, ошолордун макулдугу менен, ошолордун консультациясы менен түзүш керек. Бүгүнкү күндө ошол консультациялар бүтөйүн деп калды. Себеби дегенде алардын өзүлөрүнүн андайды бир шарттары бар, ошол шарттардын негизинде банк түзүлүш керек. Ошол шарттарды аткарып, ошол биз көп документтердин баарын кайрадан иштеп чыктык. Ошондуктан аз жакын ордо түзүлөт. Ал эми эмете турган болсок активдерди, ал жерде эки түрдүү эме бар болчу, карт болчу. Биринчиси ошо Центра Голдтун акциясын күрөөгө коюп, анан ошонун ордуна акча салуу. Экинчиси ошол өзүбүздүн үлүшүбүздүн бир бөлүгүн сатып, анан акча табуу. Чындыгында баягы күрөөгө койгонго мүмкүнчүлүк себеп дегенде көпчүлүк банктар эле буга эметпеч, себеп дегенде өтө мындай риск өтө көп. Өзүңүз айткандай азыр эле биз ушул сөздөн кийин тем более алтындын баасы азыркы мезгилде былтыркы жылдан арзандай баштады, ошондуктан биздин жоготуубуз көп болуп калды. Ошон үчүн азыркы мезгилде мен толук ачык айта албайм кайсы эмеде. Скорее всего чындыгында келгенде бир анча мынча акциянын бөлүгүн сатат го.
Бул ушу айтча бул биздин баягы мына сатабыз, мына минтебиз дегенде баягы чайкоочулуктан ушул атай бааларды түшүрүү немеси жүрүп жатпайбы биздин баягы мактанганыбыздан, кандай деп ойлойсуз?
Илгери бир ит айтат дейт кыш келген сайын, ай эмне жыл болгондо сөз доолдайт тиктер десем.
Тоголок малда
биз эле такайр ошентип эле сатат элек, алат элек, берет элек деп жүрүп ичтер итине баягы аш бербейт болуп атабыз, грубо айтканда. Анан анын үстүнө дагы бир чоң маселе бул рыноктук экономиканы түшүнбөстүк, билимсиздик.
Туура
дүйнөлүк аренада ошо биздин мамлекеттик чоң чоң акцияларыбыз, анын ичинде центрек болду, сата билбегендик. Эгер сатса дагы кээ бир адамдар жеке өз кызыкчылыгы үчүн сатып жиберип, баягы сүткө оозун күйгүзүп алып, айранды үйлөө ичет болуп, азыр баары тең аңдып отурушат, бирин бири аңдып эле жылса эле сен жемей болдуң, мен жемей болдум деп. Андай болбойт. Биз уже үйрөнүшүбүз керек баалуу кагаздарды мамлекеттин ичинде дагы сатканды, сыртында дагы сатканды. Биз жанагы 1.5 миллиард доллардык акциядан 800 миллион доллар калса, азыр ошондо 600-700 миллион долларга тиги уттурткан киши ким керек болсо, бул деген упущенная выгода деп сотко берилет керек болсо. Мына ошондой адамдардан кутулсак, анан биз 1.5 миллиард доллардык акцияны 600 миллион сатсак, эмдиги чекти кантиш болот эле, көрдүңүзбү? Мына ушундай мамлекеттик деңгээлде ой жүгүртүп элдик система небагы эле жүздөгөн жыл мурун иштеп чыккан механизмдерди эмне үчүн пайдаланбайбыз? Ай өзүбүз мактансак, укмуш мактанабыз, дүйнөдө жок элбиз, укмуш калкпыз, биз биринчи демократпыз, биринчи укмушпуз, революционербиз, а бирок ушу экономикага келгенде эле эчтекебиз иштебей калат. Ошондуктан сиз айткандай эле чын эле бул күн сайын эле боорки бир чети бирибизге бирибиз тоскоол болуп атабыз. Мамлекеттик аппарат эми калп эмес, ишин баштай электе эле дүңкүлдөп кыйкыра баштайбыз, бирдемени баштайын десе эле алдын ала талкуулай баштайбыз, жакшы жаман деп эле. Мына 3 ай 4 ай боло элек жатып эле булардын отчетун угуп атабыз. Бул эмне деген отчет? Мен мындай отчетти уккан эмесмин деги эле. Бир жылда бир берет, эки жылда
100 күндүк программабыз дебедиби эле?
Ал 100 күндүк булар иш планын түзгөн, алар иштеген эмес, иш планын түзгөн. Эми дагы 100 күн мына жай жатат, андан ары 100 күн анан жыйын терим жатат. Ошондо 300 күн болот, жыл аягы болот.
Өзү негизинде конституциянын негизинде бир жылда бир бериш керек 15 майга чейин. Эми азыр 100 күндүк программанын ичинде жогорку кеңеш кабыл алды, бирок мындай эске алынсын деп алынды. Ошол жерде талкууда мен катыштым. Дагы бир нерсе, чындыгында Али Сарыбаевич айткандай, чындыгында маселени азыр биз жогорку кеңеште талкуу жүрүп атат. Азыр орто мөөнөттүк программа 12-14 жылга. Мына азыр былтыр июнда баштаганбыз ушу ишти, сентябрда келип жогорку кеңешке ошол 3 жылдык программаны берсек, алар кайтарып жиберди. Бул конкреттүү эмес, анда мында эмес. Ал эми 3 жылдык стратегия программа негизинен концептуалдыгына багыттары көрсөтүш керек. Ал эми жыл сайын өзүнчө отдельный программа түзүш керек. Программа болот ар бир жылга уже конкреттүү негизде. Аны эми көп деп түшүнбөй эле айтып атышпайбы? Бул дагы так эмес, мына азыр кайрадан талкуу жүрүп атат ошол эле документти. Хотя жарым жылдан ашык, жарым жыл болоюн деп калды, ал бул программа кабыл элек. Ал эми бул программа кабыл албаса, биз эл аралык валюта фондунан баягы бизге анча мынча бюджетке каржылай турган акчаны бербей атышат, алар кармап туруп атышат.
Мен бир сөзгө кошумча айта кетсем, мына ушу программа түзөбүз деп эле атабыз, жыл сайын эле түзөбүз, жыл сайын 1-2-3-5 түшөбүз, 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдык түзөбүз, кайра эле түзөбүз, кайра эле түзөбүз. Бизде мамлекетте азыр эң негизги өнүгүү стратегиялык багыты иштелип чыккан эмес. Эгерде ошо 5 партия иштесе, 5 партиянын программасы ошол стратегиялык өнүгүү багытынын тегерегинде болуш керек болчу. Анан ошого жараша ар бир жаңы келген өкмөт өзүнүн программасын оңдоп түстөп туруш керек эле да. Бизде ошол жок, аны түзө турган орган да жок, аппарат да жок. Жөн эле тиги 5 партия келди, 5 партиянын эмне деген платформасы бар, эмне деген программасы бар белгисиз. азыр биз өкмөттө кайсы партиянын программасын негиз кылып алып иштеп атабыз, бул да белгисиз. Анан келген балдарды бир эки айдын ичинде түсө кой дейсиң, булар тиякты карайт, биякты карайт, кимисин карайт белгисиз.
Үчүнчүсүн жана үч айлыктар түзөсүз.
Анан парламентке келсе талаш тартыш башталат. Себеби тиги арнабызы бир башка айтат, республикабыз бир башка айтат, ата мекен баа бир башка айтат, а ортодо бул министрликте отурган балдар чайналат.
Бизде бир угарыбыз бар экен, азыр ошо уктак, сизди саламатсызбы?
Алло,
саламатсызбы, сизди угатабыз.
Кечирип коет, мен айыл жеринде турам да, анан айылдыктарга чынын айтканда азыркы тиги мындай баалардын кымбатташы бир аз сезилбей турат, анткени мал жан бар, жер бар дегендей. Бүгүн шаарга чыксам маршруттук каттамдарга, троллейбуска баа кымбаттаптыр, кумшекердин килосу 65 болуптур. Мына ушундан эле билсе болот экономиканын абалы кандай экенин. Эми тиги 4 айдан кийин экономикада бир аз болсо да жылыш болуш үчүн азыркы өкмөт кандай кечиктиргиз чараларды
көрүш керек. Биринчиден кечиктириш чаралар стабилдүү жана бакыбат турмуш деген программада жана ошол 12-жылга программада толук камтылган. Ал жерде ар түрдүү багыттар менен баардык тармактар боюнча, багыттар боюнча бар программа. Бирок ошонун ичинен негизинен 3 айлык мөөнөттө биз негизинен баягы орусча айтканда правила игры создавать этип да, же нормативдик укуктук базасын түздүк, жаңы закондорду иштеп чыгып атат. Мына өкмөттүн структурасы кыскарды, жаңы бекилди, жанакы мамлекеттик кызматкерлер кыскарды, жаңы жанакы комитеттер кыскарып, агентстволор кыскарып, жаңы инспекциялар кыскарып, эми мындан кийин уже экономикалык жылыш болуш керек. Чындыгында аны үчүн дагы эле болсо мына азыр переговорду жөнөтпөй, Казакстандан башка мамлекеттер менен, Россия менен дагы жана министр энергетики келип кетти. Бирок бардыгы кээ бир инвесторлор дагы эле болсо баягы күтүп турушат да, бизде стабилдүүлүк кандай болот экен, мамлекеттин бийликтеги кандай, мындан арткы кыймылы кандай болот. Ошон үчүн негизинен бизде азыркы саясий стабилдүүлүк керек, ошондо гана инвесторлор келип экономикада жылыш болушу.
Азыр кезде саясий стабилдүүлүк бар деп ойлойбуз. Мына сиз айттыңыз жана орто мөөнөттүк программаны жактырбай кой деп, кечээ күнү ошол жактырбай койгондордун арасында мына Кыргызстан социал демократиялык фракциясы болду. Бул депутаттардын мындай жүйөсүн уксак мынтип айтып атышат да алар. Эт комбинатын мисалы үчүн токтоп турган бир мындай бир реанимация кыла турган эч кандай чаралар жок деп сынга алды. Бул реалдуу тармакка көңүл бурбай жатат. Баягы цифраларды эле айтып эле тигиндей мындай деген болду. Бул сын жүйөлүүбү же депутаттар чын эле түшүнбөй эле айтып атабы мына биздин Насирдин мырза айтып аткандай?
Эми бул жерде мындай да, чындыгында
Мейманбек агайга сөз берип
жүйөлүү. Мен ушул как раз жанагы Атамбаев Казакстанга барып келбедиби, ошондо дагы такталды жанагы кыргыз менен казактардын ортосунда фонд түзүлүп 99 миллион доллар казактар, анан символический 1 миллион кыргыздар деп. Ошону ошол фонддон пайдаланып ушул айыл чарбага инвестиция жасаса, анда реально ошондо өндүрүш айыл чарбасын көтөрсө болот. Бир баганда жакшы идея бар да, мисалы үчүн Россия мына Казакстан менен Белоруссия таможенный биримдик түзгөрүп атпайбы? Россия Баргентинадан эт сатып алат экен, анан ошону кыскартып биз Казакстанга берели импорт жасаганга деп, импорт жасаганга деген идеясы бар экен да. А Казакстанда эт өндүргөнгө өндүрүштүк негиз жок экен да аларда. Анан ошону катуу иштейбиз деп былтырдан бери казактар пландаштырат. Эми ошону Кыргызстанга менен казактар совместный проект кылып Кыргызстанга өндүрүп ошону ошого инвестиция жасаса ошону көтөрүлөт реально. Эми аны жанагы кандай жолдор менен, баягыдай эле фермерлерге баягы кредит берип койгондон эмес, бул жанагы породону мындай эт чыгарган малдардын породосун жогорулатып, анан заманбап эт өндүргөн фермаларды куруп, анан мясо комбинаттар куруп ошо
интенсивный. Бул жок экен бизде. Азыр мен сиздерге мына кыска гана суроо бергим келет. Бизде бир 30 секунд гана убакыт. Мына азыр ички өнүм продукту 7% төмөндөдү, сиздер мына 7.5% өсүш керек деп өкмөт болжогон, бул реалдуубу ушул шартта? Айылчага сизден баштасак, бир кыска кыска айтсаңыздар.
Албетте төмөндөдү. Себеби бизде чындыгында жаз катуу болуп атат. Кыш аябай катуу болду. Көптөгөн зыяндарга
учурады. 7.5га жетебизби жыл аягына?
Жыл аягына мен айта албайм.
Насир Нага, сизде кандай божомол?
Биз азыр кайрадан эсептеп чыгып атабыз. Биздин божомол боюнча 1.9, 2% 2% гана
болот. Бул болсо дагы жакшы болот.
Рахмат, урматтуу угармандар, биз Кыргызстандагы экономикалык абалды талкуулаганга аракет жасадык. Ага экономика илимдеринин доктору Айылчы Сарбаев, экономист эксперт Мейманбек Абдулдаев, экономика жана антимонополдук саясат министрлигинин макроэкономикалык саясат башкармалыгынын башчысы Насирден Шамшиев катышты. Талкууну мен Айдан Рахматуулу алып бардым. Ушу менен Азаттыктын кечки 6:00 программасы дагы соңуна чыкты. Саламатта калыңыздар.